Balanszány.
Sét. Trenutku. Balanszány. Balanszány. Balanszány.
Balanszány.
Sét.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Balanszány.
Balanszány.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Sét.
U ovom trenutku.
Balanszány.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanj.
Minuta, evo za koju sekundu i 6 minute posle 10 sati. Dobar dan, dobrodošli u još jedan magazin Talasanje Radio Beograda 1. U naredna 2 sata čekaju nas ukupno 4 teme. Za početak u prvom satu čućemo o istraživanju u kojem će biti utvrđeno koji su najprioritetniji problemi Srba na Kosovu. Zatim predstavljamo prvo egzaktno istraživanje o tome kako funkcionišu politički botovi na društvenim mrežama u Srbiji. A čućemo i zašto kineski trgovci napuštaju našu zemlju u sve većem broju. Potom, u drugom satu emisije, razgovarat ćemo o padu helikoptera koji je jedno od 7 žrtava i o pitanjima na koja i dalje čekamo odgovore. Drugi sat emisije uređuje i vodi Dijana Ivanov-Kadić. Ja sam Nenad Militarević. Ostanite uz Radio Beograd 1. 10 sati i 10 minuta, talasanje Radio Beograd 1. Počinjem emisiju u Gračanici. U Gračanici u toku je jedan forum koji okuplja predstavnike Srba sa Kosova. Tu su i predstavnici međunarodne zajednice i prištinskih vlasti. Razgovara se generalno o načinima za bolje uređenje života srpske zajednice na Kosovu i Metohiji. A mi ćemo najviše vremena posvetiti istraživanju koje će da utvrdi koji su najveći aktuelni problemi, oni pravi životni problemi Srba na Kosovu i Metohiji. Naš sagovornik danas ispred Centra za orijentaciju društva, Miloš Milovanović, koji je izdvojio vreme upravo sa ove konferencije da se uključi u naš program. Miloše, dobar dan.
Dobar dan.
Miloše, za početak da kažemo, konferencija je odlučila da uzme jedan tok koji je dosta pragmatičan, dakle da za sada barem da ignoriše teška politička pitanja i da se usmeri na, dakle, te najkonkretnije probleme Srba na Kosovu.
Upravo tako, projekat Zajednički glas ima za cilj da okupi sve relevantne aktere u srpskoj zajednici, u srpskom narodu na Kosovu, da se okupimo oko ključnih pitanja od životnog značaja za narod. Manje politička pitanja. Mislimo da su visoka politička pitanja ono što treba da se rešava na nivou Beograda, Prištine i Brisela, dok mi kao civilno društvo i ljudi koji rade u institucijama mogu da reše neka životna pitanja od suštinskog značaja. Naprimjer, u sferi socijalne politike, zdravstvene zaštite, obrazovanja, pa i ekonomskog razvoja. Znači, cilj ovog projekta jeste da se uradi jedna takozvana platforma o životnim pitanjima, odnosno da se razviju mere, projekti koji će uticati na živote ljudi. Znači, želimo da razvijemo projekte koji svi mogu kasnije da sprovedu kako bi život ljudi bio poboljšan i njihov kvalitet života bio poboljšan, posebno u ruralnim sredinama gde većina srpskog naroda živi.
Miloše, vi ćete razgovarati sa oko 1200 ispitanika, pitaćete ih, dakle, šta je to što ih najviše muči. Vi ćete ta pitanja podeliti u nekih 5 osnovnih grupa.
Vidite ovako, mi smo na ovoj konferenciji definisali 5 pitanja na kojima ćemo raditi. To su ekonomski razvoj, reforma obrazovanja, sprovođenje mehanizama za zaštitu prava zajednica koji su definisane negde, ali se nažalost ne sprovode, socijalna i zdravstvena zaštita. Znači, to su 5 pitanja koje ćemo mi obraditi. Onda ćemo na terenu kroz istraživanje da dobijemo trenutnu sliku gde se na sva ova pitanja trenutno, koja je pozicija srpskog naroda i šta su onda na osnovu toga ćemo raditi mere za poboljšanje. Znači, mi ćemo doći do nivoa da vidimo koje je trenutno stanje u ekonomskom razvoju, šta su to mogući ekonomski potencijali i daćemo konkretne mere, da li su to subvencije, programi u poljoprivrednom razvoju, turizmu, zavisi od svake sredine od 10 opština gde su Srbi većina i gde najviše i žive.
Miloše, da li mi se čini ili je sad na delu dosta veći stepen jedinstva srpske zajednice? Politika i ovde beogradska politika i potom kada su bili izbori za predsjednike opština na samom Kosovu je dosta podelila bila srpsku zajednicu. Da li ovo znači da su ti problemi delimično prevaziđeni?
Problemi su delimično prevaziđeni, ali sada je trenutno na snazi jedan tranzicioni period gde mi moramo kao zajednica da stvorimo poverenje jedni između drugih. Bilo je dosta podela, kao što ste sami rekli. Pre svega se to odnosilo na lokalne izbore. Kasnije se politika promenila. Na parlamentarnim izborima su Srbi učestvovali kroz jednu listu jedinstveno. I tako se politika trenutno sprovodi. I baš upravo je to bio moment za početak ovakvog jednog projekta koji se zove Zajednički glas. Znači, ovo je moment kad srpska zajednica jeste i srpski narod ovde na Kosovu jeste na neki način ujedinjen, ali što znači da mi sada imamo priliku da radimo na nekim pitanjima od značaja za život ljudi. Znači, konačno nema više tih uskih podela koji su ranije postojale i ovo je trenutak kada možemo da krenemo u razvoj, razvoj mesta i sredine gde živi Srbija.
Da. A koliko verujete da će imati sluha i predstavnici međunarodne zajednice na Kosovu i vlasti u Prištini za vaše ideje i za vaše predloge koji će nastati kao produkt ovog istraživanja?
Opet kažem, što se i međunarodne zajednice tiče i Prištine, mi opet, pitanja koje ćemo mi pokriti projektom i mere koje ćemo predložiti, preporuke koje ćemo dati, nisu od visokopolitičkog značaja. Mi ne zadiramo u ta pitanja, mislimo da će biti interesantno i prištinskim vlastima, pre svega predstavnicima, političkim predstavnicima kosovskih Srba koji sede u institucijama Kosova, trenutno su u takozvanom zabrznutom statusu, ali će se to promeniti. Znači, a s druge strane, mislim, moje lično mišljenje jeste da međunarodna zajednica želi da čuje taj jedinjeni glas Srba. Tako da mislim da će biti prostora za podršku. S druge strane, opet, sve ovo o čemu pričamo zadire i u neku sferu visoke politike, ali mislim da je konačno vreme da i međunarodna zajednica i Priština prepozna značaj života ljudi. Pre svega manje visokopolitički pitanje.
Koje su šanse da uspešno zaživi projekat zajednice srpskih opština? Dakle, šta su najveće prepreke i na čemu vi radite trenutno kako biste utvrdili kako pristupiti izgradnje tog projekta?
Pazite, zajednica srpskih opština je političko pitanje definisano briselskim sporazumom. Pitanje tumačenja briselskog sporazuma je pitanje tri strane u dijalogu, to su strana Beograda, Prištine i međunarodne zajednice. I trenutno ono što mi znamo jeste da je pitanje statuta zajednice srpskih opština pitanje koje se pregovara. Mi kao društvo nemamo nikakvih informacija, taj proces je netransparentan. Međutim, ono što mi kao civilno društvo možemo da doprinesemo je upravo ovo što radimo, jeste da damo preporuke i mere koje će, ako se zajednica srpskih opština bude mirala, mogli da sprovedu u delo. Znači da, a uloga zajednice treba da bude da radi na poboljšanju kvaliteta života srpskog naroda. Tako da, ono što mi kao civilno društvo možemo da pružimo jeste to neko znanje, iskustvo u sprovođenju tih projekata u zajednici i to je ono što ćemo mi ponuditi. A da li će se zajednica formirati, kada, koje će biti ovlašćenja, to je opet na nivou političkog dijaloga Beograda, Prištine i Evropske unije.
Miloše, hvala. Hvala još jedan put što si izdvojio vreme da se uključiš u našu emisiju. Miloš upravo prisustvuje forumu koji je u toku u Gračanici iz Centra za orijentaciju društva. Miloš Milovanović bio je naš sagovor. Mi ćemo nastaviti emisiju, a Miloša uključit ćemo možda ponovo u nekoj od naših narednih emisija tokom današnjeg dana. Sada je 10 časova i 20 minuta. All around. Šetnja radio Beograda 1. Beograđani, da li ste znali da je prvi kineski tržni centar u Evropi otvoren upravo u Beogradu? Bilo je to sad već daleke i nama ne tako dragi, 99. godine. Kineski prodavci u Srbiji zaista su deo kolorita ovog grada, međutim u poslednjih godinu dana smanjuje se njihov broj, dok u Srbiju dolaze velike kineske kompanije da rade na velikim projektima, mali trgovci, mali preduzetnici odlaze iz Srbije i mnoge porodice koje su već pustile korene u Srbiji prinuđene su da napuste Srbiju, budući da više nije tako lako trgovati u Srbiji. Porez na uvoz robe iz Kine je u cijeloj Evropi najveći upravo u Srbiji, a kurs evra u odnosu na dolar je sve lošiji, kao i, kako kažu kineski trgovci, lošiji i nepovoljan kurs dinara u odnosu na evro. Zašto još odlaze kineski trgovci, na šta se žale, koji su njihovi predlozi, kako da se popravi situacija? Mi smo snimili jedan razgovor sa predsjednikom asocijacije kineskih privrednika u Srbiji, Guom Šijaom. Sada ćemo čuti taj razgovor. Gospodin Šijao još uvek vežba srpski jezik, tako da možda malo pojačajte radio, ali obratite pažnju, vrlo interesantno ono što on priča. Gospodine Šijao, sve nas je iznenadila vest kada smo čuli da su carine na uvoz robe iz Kine najviše u Evropi upravo u Srbiji. Zbog čega su te carine visoke, budući da naši političari često ističu da je Kina jedan od naših najvažnijih trgovinskih partnera?
Aha. Ovo 99 godina, znači ovo 3 do 5 godina ovde su carina su dobro. Zato ovde su Evropa prvi naplavio kineski tržičanca, to je ovo blok 70. Znači ovo sada zadnji nekoliko godina, znači ja sam čuo, znači to je ovo najveći carina u Evropa. Tako čuo, zato ja sada ovo ne plavimo ovo trgovino više, ne nam dali koliko ovo tačno, znači. Ali sve čuo, ja sam čuo našu ovo zemencija koja radi ovo da trgovina, znači sve kaže najskupo ovo carina. To je ovo prvi. Zato ovo Kinezi, znači zadnje ovo 9 godina sve pobegnemo ovde, idi Kina, idemo Afrike, idemo ovo drugi državo, znači. I drugi, znači, zašto Kinezi idi? Zato ovo Kina, znači Evropa isto ovo pada, znači dva puta gubi. Ovde, znači, ovo dinaro, znači, kače, znači, ovde su gubio, znači, 20-30 ovo posto. I Kina, Evropa pada, znači, isto 20-30 ovo posto ovo gubi.
Jasno.
Zato ovo to glavno, znači, ovde Kina koje radi trgovino sve ode. Ali ja sada, znači, pokušam, znači, da dolazi koje ovo veliko poduzeće. Koje ovo dolazi sada stano, svako nedje ima dva ovo grupo ili tri grupo dolazi, oči zajedno radimo za vama ovo fabrike, tekstine, ili ovo drugi, zajedno radimo za vaše ovo veliko poduzeće. Evo i danas došlo neko ovo veliko poduzeće, došlo 3-4 ljudi, isto oči zajedno uložimo ovde, oči zajedno uložimo para za ovo, za kola, za kamion. I drugi nešto trgovino ima puno.
I kada oni čuju kolike su carine ti privrednici iz velikih firmi, da li ih to odbija od trgovine sa Srbijom?
To ne znam tačno, ali ja može provjerimo to.
Dobro. Da li postoji opasnost da se zatvori kineski tržni centar? Da li mnogo prodavaca odlazi iz Srbije?
Ja sam znao, znači, pre ovo 5-6 godina ovde bio 6-7 hiljada ovo Kinezi. Sada ja sam čuo kada samo ima 3,5, ali još manje će ode.
Gospodine Šijao, ja vam se zahvaljujem.
Ok.
Hvala puno, prijetno.
Hvala, prijetno. Going.
look right at your baby, but here's my number.
Ciklus koncerata velikani muzičke scene. Sekstet Berlinske filharmonije sa delima Rossinija i Mozarta. Jedinstven doživljaj vrhunskog kamernog muziciranja. Kolarac, ponedeljak 20. april u 20 časova.
Prvi album Anđele Dinić. Moj svet. U izdanju PGP-a. U prodaji. RTS izdavaštvo na uskršnjem sajmu knjiga. Beograd večiti grad i druga vredna izdanja. Na jednom mestu, u Domu sindikata, od 30. marta do 12. aprila.
On zna kako je biti ostavljen, napušten i odbačen. On zna šta znači biti ničije dete. Fascinantna istinita priča o divljem dečaku, kome su jedina porodica bili vukovi, a jedini dom divljina. Priča o pripadanju, zaljubljivanju i odrastanju. Ničije dete. U bioskopima od 9. aprila.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ostani još tren. Pored mene ti. Jer bez tebe znam.
Novi CD Duo Moderato. Post scriptum.
Grli
u izdanju PGP RTS-a.
Ko zna da li ćeš mi ikad više doći.
U prodaji.
Njihove priče su bile vremenski razdvojene. Njihovi životi sudbinski povezani, a prvi poljubac je bio obećanje svega što će doći. Nastao prema romanu Nicholasa Sparksa, autora bestsellera Beležnica i Dragi Džone, i od producenata filma Krive su zvezde. Film koji nam otkriva da je ljubav bez vremena. Najduže putovanje. U bioskopima od 9. aprila.
Eko.
Kako će se ukidanje kvota za proizvodnju mlijeka u Evropskoj uniji odraziti na srpsku mlekarsku industriju? Da li su opravdana strahovanja naših mlekara da će tržište preplaviti jeftino strano mlijeko? Kako zaštititi domaće proizvođače i kakvu pomoć oni očekuju od države? Emisiju U središtu pažnje od 17 časova vodi Olivera Simić Milošević.
A vi slušate Šetnju. Sad jedna priča koja je ovako pomalo i ekskluzivna. Govorit ćemo o botovima na našem internetu, dakle o ljudima koje političke partije plaćaju da komentarišu, ostavljaju pozitivne i negativne komentare na novinskim člancima, naravno sve to na internetu i na društvenim mrežama. To je fenomen o kome se dosta priča. Prisustvo botova je manje više dokazano empirijski, a u istraživanju koje danas predstavljamo prvi put je dokazano i egzaktno. Dakle, kako botovi funkcionišu, kako su organizovani, da li ih koriste samo vlast ili ih koristi i opozicija. Naša sagovornica je Tatjana Vehovec iz Centra za nove medije, blogerka, učesnica i mreže Blog Open. Centar za nove medije napravio jedno izuzetno egzaktno istraživanje koje je koristilo Twitter kao osnovu. Izuzetno zanimljivi podaci, tako da savjetujem vam da odslušate ovaj razgovor u celini. Tatjana, dobar dan.
Dobar dan.
Botovi su tema koja je jako interesantna i dosta se govori o tome u proteklih par godina i u medijima i ovako privatno često pričamo o tome, posebno mi koji volimo da čitamo komentari koji komentarišemo, koji generalno pratimo online medije. Da li je ova tema prenaduvana? Da li zaista postoje botovi, ljudi koji su plaćeni da pišu i da ostavljaju komentare? I šta znamo o njima? Šta sa sigurnošću možemo da kažemo?
Da, tema uopšte nije prenaduvana. Sad, naravno, ona je bitna mnogo više za one koji su aktivni online na društvenim mrežama, Twitteru, Facebooku, YouTubeu ili komentarišu na online portalima. Dakle, mi kada govorimo o toj pojavi moramo da govorimo o potpuno određenom online okruženju. Neki tamo ljudi koji nemaju pristup internetu, oni zapravo ni ne znaju o čemu mi govorimo i bojim se da svaki put i kada se u medijima pojavi ta priča njima suštinski nije ni jasno. Problem je ako govorimo o online medijima veliki. Mi kada smo započeli istraživanje, mi smo imali samo maglovitu predstavu iskustva na mrežama, da nečega ima, nečega što treba istražiti i što je upadljivo, ali nismo uopšte znali šta ćemo sve da otkrijemo. Znači, mi smo napravili jedan plan o tome kako ćemo istraživati, šta nas interesuje, kako da dokažemo da botova ima, kako da dokažemo šta oni rade, kakve su njihove strategije to je najbitnije da smo između ostalog došli i do otkrića nečega što nismo ni sanjali da ćemo doći, dakle netraženo otkriće ili serendipi.
Nabrojit ćemo sve što ste otkrili za koji minut, samo za početak da kažemo, dakle, koja je motivacija političkih stranaka da unajmljuju ili da im to daju kao opis radnog mesta botove? Dakle, da li verujete da oni mogu uticati na formiranje javnog mnjenja? Postoje priče još da su i na rezultate ovih izbora uticali dobro organizovani botovi. Dakle, da li je to strategija koja se generalno politički isplati?
Strategija političkih stranaka u svetu je takva da se prave internet timovi koji treba da pomognu promociju određene političke partije i njene ideje. Mi to nismo izmislili, dakle znamo priču još od 2008. i najčuvenijeg internet tima Obame, za koji kažu da su mu doneli praktično te izbore. Međutim, naša situacija je specifična. Mi prvo govorimo ovde o jako malom procentu ljudi, dakle nekih 6-7% onih koji koriste aktivno mrežu. U tom smislu možda i ne mogu botovi, politički botovi, da utiču na javno mnjenje. Međutim, oni značajno utiču na atmosferu na mrežama, oni značajno utiču na diskurs kakav će biti na mrežama, na govor mržnje, izneveravanje argumenata u komunikaciji i tako. I dakle, mi smo to otkrili, utvrdili matrice i zabeležili kao ozbiljan problem. E sada, zašto je strategija određenih političkih partija da se baš tako ponašaju na mrežama? Dakle, da ne rade promociju, da ne
pozitivan.
Rade pro ideje, nego kontra ideje, odnosno kontra oponenata, govorim za sve političke opcije, to je možda stvar za posebno istraživanje. Mišljenja smo da su te strategije neupotrebljive, da ne mogu da utiču na izborne rezultate političkih opcija, zaista. Ali u svakom slučaju zagađuju online prostor i stvaraju snažnu polarizaciju između političkih opcija. E sada, neko ko se bavi političkom analizom možda bi u tome mogao da nađe i razloge zašto su strategije baš takve.
Tatjana, svi se pitamo slušamo te priče o botovima i slučajnim prolaznicima. Dakle, da li se to zaista plaća? Koliko je to težak posao? Da li ima ikakvih informacija o tome da li ljudi to zaista profesionalno rade, da li žive od toga, odnosno da li je to jedan dobar dodatak kućnom budžetu ako vas neko zaposli?
Da, nemamo dokaza. Vi ste sigurno svedoci da je bilo nekoliko novinskih članaka u ispovestima botova koji su želeli da budu anonimni, pa onda imamo jako puno tweetova koji povremeno pomenu to, imamo priču sendvič, sokić i pare, pa je bilo u jednom trenutku i glasino o tome da su to zaista ozbiljne pare i da daleko prevazilaze, ne znam, prosečno primanje, zvanično prosečno primanje u zemlji. Mi smo na osnovu tih glasina da jedan tweet, uslovno rečeno, može da se izračuna da košta 25 dinara neto. Iskoristili tu glasinu u okviru našeg eksperimenta jer mi smo napravili našu armiju botova. I ono što je zanimljivo, i plaćali smo ih. I napravili smo ugovor o delu za poslove botovanja i to je jako simpatično. Mislim, mi smo se tome radovali, ali zapravo to je bio cilj da demistifikujemo i da pokažemo kako bi to možda izgledalo, a u našoj praksi mi smo to sproveli. To je inače iz iskustva i psihološke analize koje smo radili sa našim botovima, oni svedoče da je to užasno težak i naporan posao. Naši botovi, koje smo na kraju i raspustili, naravno jer su bili samo za potrebe eksperimenta, svedoče da je to teško, napeto, da su imali visok nivo frustracije i zamislite da većina ne bi to radila kao redovan posao.
E sad, zašto je Twitter posebno zgodan za analizu ponašanja botova, daleko bolje od komentara u online izdanjima ili od drugih društvenih mreža?
Pa, zato što je otvorena mreža, zato što svaki korisnik ima nekakav svoj identitet, bilo da se opredelio za pravi ili za lažan. I jako je bitno napomenuti da su svi ti podaci do kojih dolazimo zapravo nama dostupni kroz i mi komuniciramo sa nekim profilom, znači sa nekom osobom i pristajemo na tu vrstu komunikacije. I jako je lako prikupiti te podatke i sada postoji jako puno alatki na osnovu kojih vi njih možete porediti, davati im kvalitativno značenje što smo mi i iskoristili, a broj pluseva, minuseva na komentarima, na portalima nam zapravo ne govore ništa, bukvalno ništa i možemo samo da zaključimo da je reč o igri i možda interesima tih medija da propuste te botove da bi podigli posvećenost.
Vaše najinteresantnije skorašnje istraživanje odnosi se na podršku i kontriranje grupi koja nosi naziv KZN.
Da, konferencija za novinare, skraćeno, na Twitteru. To istraživanje spada u naša netražena otkrića, inače je jako bitno. Mi smo stavili u centar zbivanja komunikaciju koja se odnosi na konferenciju za novinare. Na Twitteru je to hashtag KZN, uobičajeno se koristi, znamo već dugo vremena i svi koji prate konferenciju za novinare, obično kada drži premijer, uključuju se u komunikaciju na makronivou Twittera tako što referišu na taj KZN. Nama je bilo jako zanimljivo da otkrijemo kako se ljudi odnose prema toj samoj temi. I istražujući duboko sve komentare koji su bili, kako smo mi nazvali, prokazana, odnosno oni koji su podržavali premijera i onoga o čemu on govori i grupacije koja je bila kontra KZN, kako smo ih nazvali, odnosno ona koja je oponirala svemu što premijer govori, mi smo iz te analitike otkrili duboko polarizovane dve grupe koje su izrazito segregirane, nisu spojene ni na koji način, oponiraju jedna drugoj, ne samo temi konferencije za novinara ili samo premijeru, nego jedna drugoj i nalaze se bukvalno u frontovskoj borbi. Dalje analiza je nama pokazala da vladajuća partija zapravo ima nešto što bismo mogli zvati botovima, odnosno internet armijom koja je zadužena da sprovodi određeni zadatak. To smo mi ranije svi znali, o tome se priča, ali nikada nismo uspeli to da dokažemo. Međutim, ono što je za nas bilo fantastično otkriće, koje nismo primećivali do tada, to je i da opozicija ima svoje dobro organizovane botove koji su do duše mnogo manji, međusobno su veoma slični jer se sada opozicija na mreži ponaša veoma slično, tako da nismo mogli da tačno odredimo o kojoj opozicionoj partiji je reč, ali smo nekakvim dubljim metodama utvrdili tačno ko su pripadnici određene opozicione grupe koji izlaze na Twitter sa zadatkom. I to je jako zanimljivo i, i ponosni smo na to otkriće, pošto sada prvi put možemo da kažemo kada god dođe do te rasprave o tome, ima, nema, ovo, ono mi možemo da kažemo, ali evo pogledajte naučne podatke, dakle to su naprosto kvantitativni podaci koje ne možemo prenebregnuti.
Meni je bilo posebno zanimljivo kada sam video kako se slikovno može izraziti ponašanje grupe pro KZN i kontra KZN. Vidi se da oni koji su pro KZN stavljaju u favorite komentare drugih članova KZN grupe, odgovaraju jedni drugima, promovišu jedni druge i oni su jedna sasvim zatvorena celina.
Tako je.
Dok oni koji su kontra KZN su samo relativno zatvoreni, oni uspevaju malo da dotaknu i ljude koji su van njihove direktne te sfere. Da li to znači da oni koji podržavaju opoziciju su u tom smislu nešto uspešniji?
Zapravo ne, nama to samo govori da je prokazana grupacija, dakle botovi vladajuće partije, da su zaista zatvorena grupa koja ne izlazi iz svog kruga. I kada poredimo to sa opozicijom, mi tu moramo uzeti u obzir jako puno pojedinaca koji ulaze u to. Dakle, to su svi oni beli listići, tu verovatno, to su svi oni neopredeljeni glasači, to su svi oni koji nisu bili na ovim izborima glasači SNS-a, na primjer, a nisu se priklonili nekoj političkoj partiji. I prirodno da je ta struktura modularnija i da je razuđena i da ih ima više. I sad pazite, mi kada smo samo na toj jednoj studiji slučaje poredili grupe, uslovno rečeno botove vladajuće partije i botove opozicije zajedno sa slobodnim strelcima, da tako kažem, ova druga kontra KZN je daleko veća i daleko razuđenija. Ali zašto mi na Twitteru ne vidimo njenu snagu? Upravo zato što nije organizovana po zadatku. Naprosto njome se ne može upravljati, ona nema dogovor kako će da se ponaša. To su naprosto ljudi koji po inspiraciji komentarišu i ostavljaju neke svoje stavove na mreži.
Sve bi ovo bilo interesantno i vaš posao činilo još zanimljivijim kad analizirate sve ove podatke sa Twittera, da vi niste imali i neprijatne iskustva pri organizaciji rasprava koje nisu, dakle, rasprave o konferenciji za novinare u vladi, nego rasprave o temama za koje vi verujete da su važne.
Da, mi smo se nekoliko puta kao organizacija Centar za nove medije organizovali smo nekoliko javnih debata, ne bismo li raspravili teme koje se tiču šire društvene ove grupe. I jedna od tema je bila cenzura, druga tema su bile slobode na internetu, zloupotrebe ili upotrebe interneta. Uglavnom, ono što je običaj danas, to je da sve debate koje se dešavaju u nekom okruženju budu prenošene online, što smo mi uvek činili, dodeljivali hashtag da bismo mogli da referišemo na temu i doživeli u nekoliko navrata i izrazite napade botova koji su oponirali nama i koristili taktike da stvore utisak da mi nemamo online podršku, da sve ono što radimo je bezvredno, da iza toga stoje neke skrivene namere. I uopšte urađeno je nešto što se zove, to nismo mi izmislili tu reč, kidnapovanje hashtaga, dakle kidnapovanje teme. I naša tema online, dok smo mi, dakle, u jednom trenutku govorili 2 sata u nekom offline okruženju, online nismo bili svesni, dešavalo se da nam je tema oteta, da je pretvorena u svoju suprotnost i da je ono što bi se zvalo na internetu negativni sentiment, znači kada vi tweetujete i objavljujete nešto što je izrazito ima izrazito negativnu konotaciju, to je prevladalo u 90% slučajeva sve konverzacije.
Da, konkretno vi ste pokrenuli konverzaciju o cenzuri. Ona je toliko puta retvitovana da se pretvorila od strane botova u konverzaciju o tome ko podržava one koji pričaju o cenzuri, je li tako?
Pa da, ko vas plaća, šta radite, čiji ste, da li ste žuti, koji ste boje, tako te stvari, to je uobičajena retorika. Nama je tada bila, do tada bila poznata samo kao usputna stvar na mrežama, ali kada smo mi uzeli da analiziramo šta se desilo na kraju svega, utvrdili smo tu jednu matricu, ali nismo raspolagali sa dovoljno podataka da bismo to dokazivali ovako kako smo sada činili poslednja 4 meseca. Da, jeste, kidnapovana mi je, izvitoperena je ideja. I onda sad da se vratimo na jedno od vaših ranijih pitanja, a ja sam odbila kao da li može da utiče na javno mnjenje. Naši stručni saradnici, sociolozi i psiholozi koji su radili, dakle doktori svojih nauka, su utvrdili i kategorični su u tome da može. Da može da utiče na javno mnjenje. Ako vi i posmatrate to da nešto, da se vaša ideja koju plasirate travestira u svoju suprotnost i kao takva počinje da se širi i postaje vladajuća, a vaša originalna ideja, odnosno ovaj misao nestane, vi shvatate da je do promene u javnom percepciji javnosti moralo doći. Ne možete vi 5 puta ponoviti da je ovo istina, iako je laž, a da svi ostanu imuni na to. Ne, dolaze, naprosto dolaze oni koji ne znaju kako je sve počelo i koji će jednostavno prihvatiti ono što vidi i što im se servira. Znači, može da se utiče. Jedino, na javno mnjenje, jedino što moramo imati tu jednu malu rezervu da mi govorimo o Twitteru, da mi govorimo o jednom malom procentu građana Srbije koji su tu aktivni, tako da uvek ćemo se onda i ograničiti da može da utiče, ali na one koji jesu online i na određenim mrežama.
Tako dolazimo praktično do toga da je jedan od produkta ovog novog sistema to da ljudi koji su autori originalnih postova se zapitaju imali uopšte smisla da rade ono što rade.
Imali smisla da izlaze online ili da se nekako zatvore u neki svoj offline svet koji nema domet toliki. Ima smisla. Pre svega priroda interneta je i njegova najlepša osobina je deljenje, deljenje informacija. Deleći informacije, mi sebe edukujemo i edukujemo druge. Mi ćemo naučiti. Dakle, mi kasnimo za mnogim stvarima u odnosu na svetsku praksu, ali mislim da ne treba dozvoliti da se zatvorimo u nekakve soare i da pričamo svoje priče za mali krug ljudi. Ne, treba iskoristiti mreža, treba iskoristiti internet da bi promovisao svoju ideju. Na kraju krajeva to je i princip slobode govora i slobodne razmene ideja, mišljenja i stavova što internet pruža i naprosto mislim da svako treba da to iskoristi, da taj nepregledan prostor. A mi ćemo naučiti kao društvo i sve na pokušajima i greškama.
Lepo da zaključimo oko optimistički. Tatjana, hvala zaista. Izuzetno zanimljiva tema i veoma vredni podaci. Naša sagovornica danas, Tatjana Vehovec iz Centra za nove medije i ispred udruženja blogera i twitteraša blogopen.rs. Tatjana, hvala.
Hvala vama.
Evo, čuli smo taj razgovor. Ako vas tema dodatno zanima, mogu da vam najiskrenije preporučim i ostatak materijala koji se može naći na sajtu blogopen.rs, gde je sve onako lepo vizualno prikazano kako funkcionišu botovi na Twitteru. Mi smo ovime završili prvi sat talasanja. U narednom satu, posle Srpskog na Srpskom i vesti u 11, čeka vas Dijana Ivanov-Kadić. Razgovarat ćemo o padu helikoptera koji je odneo 7 života i o tome koja su to pitanja na koja još uvek čekamo odgovore. Sada je 10 sati i 54 i po minuta. Ostanite uz Radio Beograd 1.